Studio Itálie vás vítá na Svobodném rádiu pořadu Zpravodajské okénko z Itálie a zahraničí. Milí posluchači, já vás vítám. Je 28. ledna 2026 a nyní uslyšíte zpravodajské okénko ze Slovenska. A postupně na díly bych vám nabídla k poslechu převzatý pořad z odborného semináře 3 roky od covidu, dopady očkování a mimořádných opatření konaný pod záštitou poslance Jindřicha Rajchla. Je to velice důležité téma, jsou tam úžasní hosté a opravdu toto téma je natolik závažné, že je potřeba o tom mluvit. Takže nyní zpravodajské okénko ze Slovenska.
Doba, které žijeme, je turbulentná a to hlavně v mezinárodné politice. Dnes se teda budeme věnovat postojem slovenské vlády k aktuálním udalostiam. Robert Fico vo štvrtok 22. januára letel do Bruselu na zasadnutie Európskej rady, o ktorého význame nebol presvedčený. Očakával, že sa tam bude zase, ako sa hovorí, prázdna sláma mlátiť. Slovenským občanom sa prihovoril vo svojom videopríhovore z paluby lietadla, ktorý zverejnil na svojej facebookovej stránke Robert Fico vo štvrtok 22. januára o 19:26. A status, v ktorom to video zverejnil, mal napísaný úvod, v ktorom prirovnával Európsku úniu k masážnemu salónu, ktorý nefunguje a kde nestačí vymeniť postele, kde už je nutné vymeniť personál.
Pekný podvečer, vážení priatelia. Opäť sedím v lietadle, tentokrát do Bruselu. Niekto by aj mohol závidieť, ale verte mi, nie je čo. Predseda Európskej rady Antonio Costa zvolal mimoriadne zasadnutie Európskej rady, aby zmiernil paniku niektorých členských štátov. Avšak súčasne bez toho, aby sme prijímali nejaké rozhodnutia alebo vedeli, kedy skončíme. Jednoducho, super drahá večera v Bruselu. Ak zoberiem náklady na vládny špeciál a nepripravený summit. Mal by som 100 dôvodov odmietnúť takúto medzinárodnú improvizáciu. Ale keby som do Bruselu nešiel, tak všetci experti z opozície na Slovensku by išli vypadnúť z kože, že ignorujem Brusel. Áno, vo všeobecnosti platí, že Brusel by sme nemali ignorovať. Nemali by sme však byť ani obeťou neschopnosti vedenia Európskej únie. Pousmial som sa, keď som čítal komentár Daga Daniša na Markery, citujem, že dozrel čas vymeniť vedenie Európskej únie a že Slovensko by mohlo problém nahlas pomenovať. Chápem, že médiá sa ťažko priznáva, že Smer či ja máme pravdu. Ale Dag Daniš ako jeden z mála renomovaných komentátorov musí vedieť, že som otvorene protestoval proti nominácii bývalej estonskej premiérky Kai Kalasovej za tzv. Európsku ministerku zahraničných vecí. A že nedávno, na začiatku januára tohto roku, som verejne požiadal o jej výmenu. Rovnako oceňujem hlasovanie europoslancov za Smer Slovenskú sociálnu demokraciu, ktorí opakovane, pokiaľ sa nemýlim, štvrtýkrát hlasovali v Európskom parlamente za odvolanie predsedničky Európskej komisie pani Ursuly von der Leyenovej. Vážení priatelia, ja som za Európsku úniu. Oceňujem pozitívny vplyv, ktoré doteraz malo členstvo Slovenska v Európskej únii na náš rozvoj. To ale nemôže znamenať, že budem probruselský pribrzdený, ako to vidíme v prípade súčasnej protislovenskej a čisto probruselskej opozície. Nemôžeme mať vo vedení Európskej únie ľudí, s ktorými sa rozhodujúci svetoví hráči nestretávajú a v dobrom nehádajú. Ak sa americký minister zahraničných vecí Marco Rubio odmietne opakovane stretnúť s Kajou Kalasovou, nie to sa s ňou ešte konštruktívne pohádať, akému účelu prospieva jej služba. Z hlbokej krízy, v ktorej sa EÚ nachádza, môžeme výjsť len s novým líderstvom, novými nápadmi. Tri veci nás deklasujú. Nevieme kvôli prehnaným klimatickým cieľom konkurovať Číne či globálnemu juhu. Nevieme zvládať nelegálnu migráciu, kde by nám mal byť vzorom americký prezident Donald Trump s jeho nekompromisným postojom nelegálnych migrantov. A nemáme žiadnu odvahu povedať vlastný názor na zásadné zahranično-politické otázky. Na žiadnu z týchto kritických otázok neponúka súčasné vedenie Európskej únie žiadnu odpoveď. Preto by mal byť vymenené. To nie je zlostná ani osobná poznámka, to je politická realita. Vážení priatelia, jediné, čo riadi Úniu, je nenávisť k Ruskej federácii. Z pozície Slovenska, ktoré nie je ani veľké, ani silné, budem bojovať za silnú Európsku úniu. Takú úniu, ktorá bude aj silná, aj spravodlivá. Takú úniu, ktorá bude schopná suverénne povedať svoj názor, ako to robíme my na Slovensku. Takže, vážení priatelia, na Európsku úniu platí presne to, čo na masážny salón. Ak sa mu nedarí, nestačí vymeniť postele. Treba vymeniť personál. Verím, že nebudeme zase sedieť do rána. Aby som zmiernil katastrofálne dopady dnešného neplánovaného a nepripraveného samitu na môj program, dohodol som si spolu s ministrom financií Lacom Kamenickým zajtra stretnutie v Paríži v Organizácii pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj v Európe, aby sme s medzinárodnými expertmi začali vážnu diskusiu o prorastových rozhodnutiach pre Slovensko. Toto bude asi najväčšie sklamanie pre opozičné deti, ktoré veria, že v roku 2026 budeme po nich robiť poriadok o verejných financiách ďalšou konsolidáciou. Na začiatku tohto vládneho obdobia som protislovenskej opozícii a médiám povedal, vidiac katastrofálny stav verejných financií, ktorý nám zanechali, že keď do pekla, tak na veľkom bielom koni. Takže priatelia, je predvolebný rok. A ja mojim kolegom a priateľom v smere Slovenská sociálna demokracia velím na bieleho koňa. Som zvedavý, či priskočia aj koaliční priatelia z Hlasu a Slovenské národné strany. Alebo sa budú ďalej viesť na pomalom somárikovi bezpečne vedúcemu tieto strany do hlbokej opozície, možno zabudnutia.
O tom, čo sa dosiahlo na rokovaniach v Bruseli a následne v Paríži, informoval Robert Fico vo videopríhovore, ktorý zverejnil na svojej facebookovej stránke Robert Fico v piatok 23. januára o 17. hodine 20. minúte.
Pekný podvečer, vážení priatelia. A pred pár minútami sme sa vrátili z cesty do Bruselu a do Paríža. Nočné štvrtkové zasadnutie Európskej rady v Bruseli ma ničím neprekvapilo. Bolo neformálne, trvalo dlho a neprinieslo žiadne závery. Na konštatovania, že máme záujem na spolupráci so Spojenými štátmi, že podporujeme územnú celistvosť a integritu Dánska a Grónska a že musíme byť silnejšími, aby sme dokázali vzdorovať dôsledkom novej americkej zahraničnej politiky, stačila videokonferencia a mohli sme ušetriť veľa peňazí. Využijem, že jednou z tém neformálnej diskusie bola aj vojna na Ukrajine. Tá sa pod vplyvom amerického neochvejného záujmu o získanie Grónska dostala do úzadia. Viete, že mám diametrálne odlišné názory na ukrajinsko-ruský vojenský konflikt. Nemôžem však z ľudského hľadiska ignorovať trápenie civilistov na Ukrajine, ktorí sú vystavení zime a výpadkom z dodávok elektriny. Preto je správne, že v tejto oblasti Ukrajine pomáhame a len za január tohto roku sme dodali na Ukrajinu dvakrát viac havarijných dodávok elektriny ako za celý predchádzajúci rok. A v rámci humanitárnej pomoci sme pripravení ľuďom na Ukrajine pomáhať zvládnuť zimu aj inými prostriedkami. Ako som avizoval, aby moja cesta na neformálny nočný summit bola ako tak efektívna, spojil som ju s dnešnou návštevou sídla Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj v Paríži. Ide o elitnú ekonomickú inštitúciu, ktorá má len 38 členov a Slovensko do nej vstúpilo už pred 25 rokmi. Nešlo o zdvorilostnú návštevu. Na takéto nemám čas. Spolu s ministrom financií Lacom Kamenickým sme prišli navrhnúť predstaviteľom OECD prehĺbenú spoluprácu pri hľadaní prorastových opatrení pre Slovensko. Je evidentné, že na úrovni Európskej únie sa pri zvyšovaní konkurencieschopnosti európskej ekonomiky skoro nepohneme. Dohodli sme sa, že spoločne pripravíme pre Slovensko dôveryhodný plán podpory hospodárskeho rastu, vychádzajúceho z domácich zdrojov, že spoločne stanovíme stratégiu, ako sa má Slovensko v krátkom časovom úseku správať v novej kvalite geopolitickej situácie, ako má využiť výhody získané suverénou slovenskou zahraničnou politikou, orientovanou na všetky štyri svetové strany pri získavaní zahraničných investícií a ako tento krátkodobý plán zaradiť do pripravovanej vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2040, na ktorej vláda začala intenzívne pracovať. Odmietam bezhlavo konsolidovať a škrtať len preto, aby sme mali pekné čísla. Z tých sa ešte nikto nenajdol. Je fakt, že nevieme na Slovensku eliminovať katastrofálne dôsledky, ktoré pre našu ekonomiku má vývoj nemeckého hospodárstva a neschopnosť Európskej komisie ponúknuť zmysluplný plán na posilnenie európskej konkurencieschopnosti. 12. februára tohto roku budeme mať k tejto téme ďalší neformálny summit. Som ale skeptický, pretože nevidím žiadny záujem Európskej komisie urobiť niečo s obrovskými cenami elektrickej energie, ktoré devastujú slovenské a európske hospodárstvo. To ale neznamená, že budeme sedieť so založenými rukami a nevyužijeme domáce i iné ako európske zdroje na ďalší hospodársky rozvoj Slovenska. Návšteva OECD bola z tohto pohľadu veľmi úspešná a prospešná. Podstatne viac ako včerajšia neformálna Európska rada. O tomto chcem hovoriť aj s mojimi koaličnými partnermi. Na záver ešte jedna konkrétna informácia. Vo štvrtok budúci týždeň sa v Paríži pracovne bilaterálne stretnem s francúzskym prezidentom pánom Macronom. Agenda rozhovoru bude obrovská. Želám vám ešte pekný piatok a oddychový víkend.
Takže francúzsky prezident Emmanuel Macron sa ide stretnúť so slovenským premiérom, čo zase vyvolá posmech účasti občanov, pretože slovenské tzv. Mienkotvorné médiá sa snažia nabudiť dojem izolovaného Roberta Fica, s ktorým nikto v zahraničí sa nerozpráva. Nenávisť k Rusku vyprázdňuje naše peňaženky a Slovenská republika sa do mierovej rady zatiaľ nechystá. Niekoľkominútový výber z tlačovej konferencie, ktorý zverejnil slovenský premiér na svojej facebookovej stránke Robert Fico, útorok 27. januára o 16:35.
Máme kontrakt s ruskými partnermi do roku 2034 na dovoz plynu a dnes ten dovoz plynu už nie je väčšinový, je menšinový. Ak si pozriem celkovú štruktúru dovozu plynu na Slovensko, tak cez Turkstream už prichádza len menšina plynu. Problém, ktorý spočíva, je predovšetkým v tom, že ak sa úplne tieto kohútiky zatvoria, tak môže vzniknúť problém nedostatku komodity a nárastu ceny. Pretože sa my urobíme, čo môžeme, natlačíme zásobníky a budem posielať kytice vďaky Uršule von der Leyen. No čo mám robiť? My sme urobili všetko preto. Máme interkonektory. Pani redaktorka, ak sa chcete na takéto vážne témy pýtať, musíte vedieť, že sme sa pospájali s celým svetom. Máme interkonektor s Poľskom, máme prepojenie s Rakúskom, s Českou republikou, prepojenie s Maďarskom. To znamená, my sme schopní ťahať pre vlastnú spotrebu plyn, ale ten plyn môže byť podstatne drahší a zdá sa, že už aj tieto samotné rozhodnutia ovplyvňujú ceny plynu na svetových trhoch. A najviac, čo nás mrzí, je, že Tu je brutálna infraštruktúra, ktorá ide cez územie Slovenska, ktorá bude suchá. Jednoducho bude tu potrubie, cez ktoré išli desiatky miliárd metrov kubických plynu smerom na západ, kde sme zarábali veľké peniaze a boli sme z tohto úplne vyradení kvôli ideologickému nazeraniu. Je to vlastne kvôli nenávisti. Nenávisť dnes dominuje európskej zahraničnej politike. Takže plyn pre domácu spotrebu. Tá domáca spotreba, nech trošku uvedieme tie čísla, sa pohybuje niekde medzi 4 až 5 miliardami metrov kubických. To nie je nejaký zásadný problém. Ako vieme to niekde zohnať. No len keď nebude dostatok komodity, bude obrovský tlak na rast tejto komodity. My máme stabilnú dohodu do roku 2034 s Ruskou federáciou o dodávkach plynu za konkrétne ceny. Tohto nás Európska komisia zbavuje. Rovnako nám komisia nepomohla s tranzitom, nepomohla nám s ničím. Dokonca nepomáha komisia ani s vysokými cenami elektrickej energie. Takže prosím, mňa sa nepýtajte, čo bude po roku 2027. My urobíme všetko preto, aby bolo dobre. Ale čo bude po 1. novembri 2027, ja neviem. Ja len verím, že do 1. novembra 2027 skončí vojna. A keď skončí vojna do 1. novembra 2027, všetko bude inak. Slovensko, ktoré vždy bolo na začiatku rúry, je na konci rúry. Budeme vystavení možno situáciám, kedy nebude dostatok komodity. Jedna závislosť sa nahrádza druhou závislosťou. Dnes Európa bude odoberať brutálne množstva skvapalneného plynu zo Spojených štátov amerických. Jednoducho, toto nie je riešenie pre nikoho. Je to riešenie, ktoré bolo prijaté len a len z dôvodu nenávisti voči Ruskej federácii. Ja odmietam nenávisť ako vlastnosť, ktorá má určovať medzinárodné vzťahy. Chcem povedať, že sme mali vždy korektné vzťahy s dodávateľmi plynu a ropy z Ruskej federácie. Boli to spoľahliví dodávatelia. A dnes sa budeme musieť spoľahnúť možno niekedy aj na to, že budú ochotné západné krajiny posupovať ďalej plyn smerom na východ k nám. Pretože môže nastať situácia, že nebude dostatok komodity. A potom sa budem pýtať, že či veľké krajiny budú hľadieť na národnoštátne záujmy krajín, ktoré sú malé, ako je napríklad Slovensko. Je to nezmysel. My s týmto nezmyslom musíme žiť. Ale som hrdý na to, že Slovenská republika bola v tejto téme konzistentná. Od samého začiatku sme túto ideologickú hlúposť odmietali, na všetkých stupňoch sme protestovali, vyžadovali sme zásahy do legislatívy a včerajšie definitívne hlasovanie potvrdilo konzistentnosť nášho postoja, keď zástupca Slovenskej republiky hlasoval proti tomuto nariadeniu. Znovu očakávam, že do 1. novembra 27 by mohol byť ukončený vojnový konflikt. A napíšte si to všetci, keď skončí vojnový konflikt. Všetci si polámu nohy, ako budú utekať do Ruska robiť biznis. Ešte raz. Keď skončí vojnový konflikt, všetci si polámu nohy, ako budú utekať do Ruskej federácie robiť biznis, ako obyčajne. Čiže business as usual. Vláda Slovenskej republiky za danej situácie sa rozhodla, že využije všetky ešte prostriedky, ktoré k dispozícii má. A preto sme sa rozhodli, rokovali sme o tom dvakrát na vláde Slovenskej republiky, že podáme proti tomuto nariadeniu žalobu na súdny dvor Európskej únie, ktorý sídli v Luxembursku. Na stretnutí, ktoré sme absolvovali v Spojených štátoch, sme zdôrazňovali význam mierových rokovaní a dialogu pri riešení akýchkoľvek konfliktov. Napriek tomuto všetkému, ja to oceňujem, že dohoda bola podpísaná, o jadrovej spolupráci. Teraz ideme ďalej, bavíme sa, ako ďaleko sa môžeme dostať, pokiaľ ide o spoluprácu s konkrétnymi spoločnosťami pri výstavbe nového jadrového bloku. Išli sme samozrejme k pozvánke, ktorú sme dostali od americkej administratívy zúčastniť sa ako člen Rady mieru, Mierovej rady, inštitúcie, ktorá má vzniknúť ako inštitúcia pre potreby mierového usporiadania v konflikte v Gaze. Námi a páni, opäť. Stojím tu ako suverénny predseda vlády Slovenskej republiky a nereagujeme splašene, lebo to došlo zo Spojených štátov, tak teraz hneď na to skočíme. Alebo došlo to z jednej strany, tak hneď na to skočíme. My si myslíme, že treba reformovať existujúce medzinárodné inštitúcie, ako je OSN, ale nie ich rušiť. Máme ako Slovensko obrovský záujem stať sa nestálym členom Bezpečnostnej rady OSN v rokoch 2028-2029. A na všetkých našich návštevách, ktoré absolvujeme, žiadame našich partnerov o podporu našeho členstva v Bezpečnostnej rade. A nie sme zástancami toho, aby vznikali nejaké paralelné štruktúry, o ktorých celkom všetko nevieme. Poprvé chcem povedať, že vláda Slovenskej republiky nikdy nevynaloží žiadne členské na vstup do podobnej inštitúcie. Ak je nejaká myšlienka, o ktorej tiež stále málo vieme, že sa má zaplatiť nejaká miliarda eur alebo miliarda dolárov, dopredu hovorím nie, to jednoducho nie je možné. Preto takéto pozvanie do takejto inštitúcie nemôže byť spojené s takýmto členstvom, ktoré Slovenská republika nezaplatí. Hovorím teraz za seba, ja si myslím, že s veľkým poďakovaním by Slovenská republika mala odmietnúť toto pozvanie a by sme sa mu nemali ďalej venovať. Napriek tomu Slovensko bude patriť medzi krajiny, ktoré vždy volali a budú volať po mieri. Viete, že aj v prípade Gazy, aj v prípade Ukrajiny, aj v prípade iných krajín hovoríme mierové riešenie a mierové riešenie.
O potrebe mierového riešenia kričí v úvodzovkách aj moja peňaženka. A týmto konštatovaním sa do Slovenska lúči Miro Juriš.
A nyní uslyšíte odborný seminář 3 roky od covidu, dopady očkování a mimořádních opatření, konaný pod záštitou poslance Jindřicha Reichla, a toto je úvodní část převzatá z archívu poslanecké sněmovny.
Omlouvám se i za to, že bude docházet k drobnému rušení tím, že budou přicházet další a další lidé. Myslím si, že to tam je ještě minimálně na půl hodiny, ale bohužel ta bezpečnostní kontrola se nedá urychlit. Tady není žádná jiná cesta, takže budeme muset postupně tady přivítávat další a další návštěvníky. Každopádně já bych vám chtěl moc poděkovat za to, že jste dnes přišli a společně s kolegou Tomášem Doležalem, který stojí tamhle u dveří, tak bychom vás chtěli přivítat na dnešním semináři, který nese název 3 roky po covidu. Volili jsme ho proto, protože cítíme potřebu se s určitým odstupem a objektivně podívat na některé kroky, na některá opatření, která byla tehdy učiněna, a zhodnotit je jak z hlediska těch minulých dopadů, tak z hlediska zejména dopadů budoucích. Tudíž už jsem velmi rád, že se tento seminář těší takovéto hojné účasti a že tady máme skvělou plejádu hostů. Seminář bude rozdělen na dvě části. V té první se budeme věnovat spíše těm medicínským záležitostem, v té druhé potom statisticko-právním, abychom vyčerpali vlastně obě dvě ty kategorie, které byly zásadní. Proč? Protože COVID měl samozřejmě několik pilířů, na kterých stál, respektive celý ten tehdejší vpravdě až totalitní režim, a je potřeba, abychom probrali jak ty záležitosti lékařské, odborné, tak i aspekty právní, které byly neméně důležité, neboť v podstatě v zájmu nebo pod záminkou určité veřejné bezpečnosti, veřejného zdraví, což je termín, který já osobně velmi nemám rád, tak byly porušována základní práva, základní svobody našich občanů, a nejenom našich občanů, ale v podstatě v celém světě, byli omezováni na svém pohybu a zejména byli nuceni, aby do svého těla aplikovali látky, u kterých jsme si byli velmi nejistí jejich složením a které byly vlastně vpravovány do jejich těl často proti jejich vůli, tak, aby jim byla vrácena jejich práva, aby mohli cestovat, aby mohli navštěvovat své příbuzné a tak dále, což je věc, která se za mě už nesmí opakovat. Dovolte mi, abych vás tady ještě jednou přivítal, a já si předstoupím k tomu pultíku, abych udělal oficiální zahajovací řeč a potom už dám slovo samozřejmě těm, pro které jste sem přišli zejména, to znamená odborníkům, jež se sešli z mého pohledu v naprosto excelentní sestavě. Takže tímto považuji seminář za zahájený a jdu si tam k tomu pultíku. Takže dámy a pánové, ještě jednou hezké dopoledne. Je určité riziko pustit mě k mikrofonu jako prvního, protože všichni, kdo mě znají, tak vědí, že jsem natolik upovídaný, že už by se sem taky nikdo nemusel dostat. Ale já se přiznám, že to dnes skutečně zkrátím, jelikož tady mám naprosto excelentní sestavu hostů a jsem velmi rád, že pozvání na tento seminář přijali v podstatě všichni ti, kdo od začátku té covidové doby se velmi razantně vyslovovali proti všem těm možným opatřením a různým zákazům a příkazům, kteří si udrželi zdravý rozum, a to i přesto, že často čelili velmi nepříjemným útokům a dehonestačním kampaním. O co na tom dnešním semináři jde? Z mého pohledu jsou tady dvě základní kategorie, které bych alespoň já chtěl, abychom tím dnešním seminářem docílili nebo možná se k jejich naplnění přiblížili. Tím prvním je pravda. Termín, který velmi často je zneužíván a nadužíván a od kterého jsme se odklonili v posledních letech hned v několika oblastech. Tím druhým je pak spravedlnost. Já začnu té pravdy z toho pohledu, že jsme od začátku covidové doby čelili obrovské masáži. Byl to příval informací, jež velmi často neměly oporu ve faktickém stavu a jež byly až s náboženskou dogmatičností prosazovány do naší společnosti. Každý, kdo se odvážil se proti nim postavit, byl okamžitě ostrakizován a byl prohlášen za kacíře. My jsme se skutečně od vědy dostali až k náboženství. Naštěstí ti lidé nebyli upalováni, byli moderně nazváni dezinformátory a reputačně zlikvidováni. Mnozí z nich tady dnes sedí a já jsem velmi rád, že tady jsou, protože za nimi jednoznačně stojím a mají moji plnou podporu. Z mého pohledu opravdu jsme, když si to jenom zrekapitulujete, jakým informacím jsme tehdy čelili, tak se nad tím musíme až pousmát. Byly to věci, že virus přešel z netopíra na nějakém trhu ve Wuhanu, že jsme si všichni museli nasadit roušky, které nás měly chránit, protiprachové filtry, které byly absolutně směšné, a pod tou falešnou solidárností ve stylu moje rouška chrání tebe, tvoje rouška chrání mě, bylo apelováno na takovou soudržnost lidskou, ale celé to samozřejmě bylo převážně o kontrole a o poslušnosti. Slyšeli jsme o tom, že budou mrazáky v ulicích, 40 tisíc mrtvých. Tyto lidé nejsou stíháni za šíření poplašné zprávy. Vůbec. Naprosto v pořádku. To, že strašili tady mnoho a mnoho lidí, že strašili celou naši populaci, že lidé se báli, že vznikla panika, nic se neděje, protože oni přece byli na té správné straně. Poslouchali jsme o tom, že je nezbytné zavést lockdowny, protože lockdowny nás zachrání, když se všichni zavřeme doma za svými dveřmi, ideálně utěsníme všechny otvory v našich oknech a dveřích, tak na nás ten virus neskočí a nedostane se na nás. Hlavními ložisky nákazy údajně měly být školy. Absolutně nepotvrzená informace, totální fabulace. Proto byly školy zavřené a v České republice byly zavřeny nejdéle na celém světě. To poškození, které bylo způsobeno našim dětem, bylo naprosto zásadní a já jsem rád, že tady máme dneska pana doktora Simona, což je dětský psycholog, který vám jenom naznačí ve svém projevu, jaké obrovské škody byly tímto falešným narrativem napáchány. Samozřejmě už takové ty perličky nakonec, jakože nesmíme vycházet po 10. hodině, protože to je ten virus nejnebezpečnější. Musíme běhat v lese s rouškou, protože pravděpodobně na nás skočí ten SARS-CoV-2 ze stromů. Zakázali jsme překračovat hranice okresů, protože samozřejmě v Pardubickém kraji byl úplně jiný stav než v Královéhradeckém kraji, tak ty lidé nesměli cestovat. No a nakonec jsme se dočkali toho, že v restauracích jsme mohli sedět a povídat si, ale nesměli jsme zpívat a tancovat, protože to samozřejmě je naprosto zásadní rozdíl. To všechno bylo jenom předpolí, uměle vytvořená hysterie, uměle vytvořená panika, aby byl přivítán svatý grál. Záchrana a spása všeho lidstva, mRNA vakcíny. mRNA vakcíny, které ještě v roce 2017 byly odbornou veřejností odmítnuty jako neúčinné, jako nebezpečné. Společnost Moderna byla na pokraji krachu, odešel kompletně celý vědecký tým. A Stefan Bancel, co by CEO, tehdy prohlásil, že musí přijít zázrak, anglicky Hail Mary, aby se společnost zachránila. Společnost, do které byly nainvestovány miliardy dolarů. A vida, zázrak přišel. Vakcíny byly od prvního okamžiku přijaty jako nová Bible. Nikdo je nesměl zpochybňovat. Vzpomínáte si na tvrzení ministra Blatného? Ten, kdo se naočkuje, neonemocní, nikoho jiného nenakazí a nezemře. To byla dezinformace. Ne ti lidé, kteří tady sedí. To byla nejhorší dezinformace v podstatě za celé covidové období. Ministr Blatný tohle prohlásil a nikomu to nevadilo. Ministr Arenberger prohlásil, že ví, že ta opatření, která zavádí, jsou nezákonná, ale že je stejně udělá. Absolutní disrespekt vůči právu. Slyšeli jsme, že dvě tečky a dost, dvě tečky budou stačit. Pamatujete to? Udělejme tečku za covidem. Přijďte se naočkovat. Dnes už jsme asi u 20. dávky, jestli se nepletu, myslím, že brzo asi budeme nehořlaví. Žádné vedlejší účinky. Vakcína je naprosto bezpečná. Neexistují vedlejší účinky. Nikdo to nesmí zpochybňovat. A samozřejmě úplně ta nejhorší lež ze všech a to, že kdo se naočkuje, u něj je sníženo riziko, respektive možná i vyloučeno riziko přenosu na další osobu. Právě tato lež, tato vlastnost vakcíny, na které ani vakcína od Moderny, ani od Pfizeru nebyla nikdy testována, byla záminkou pro to, že jsme ty vakcíny aplikovali dětem, mladým lidem, ženám v reproduktivním věku, lidem, kteří chtěli cestovat, právě jenom proto, že jsme jim říkali, že se musí naočkovat, aby nenakazili nikoho jiného. Propůjčili jsme jim takzvaný status bezinfekčnosti. Ten, kdo byl naočkován, byl bezinfekční, nemusel se testovat, mohl se volně pohybovat, mohl cokoliv. Tohle byl největší hřích celé té covidové doby, protože právě tahle záminka sloužila k tomu, že jsme tuto nedostatečně vyzkoušenou látku aplikovali našim dětem. A já to považuji za největší hřích, který tady vůbec byl spáchán. Každý, kdo se proti vakcíně dokázal postavit, vyslovit, byl okamžitě zničen, nemilosrdně odsouzen a mediálně zlikvidován, jakožto ten nejhorší zrádce a lhář, který vůbec na světě kdy se objevil. Byly potlačeny všechny další možné alternativy. Lék Ivermectin, který v roce 2015 získal Nobelovu cenu, byl prohlášen za pastu pro koně, aby se vyklidil prostor mRNA vakcína. Isoprinozin, látka, o které bude zřejmě mluvit částečně pan profesor Beran, je látkou, která zcela jednoznačně kompenzovala hlavní zbraň viru SARS-CoV-2. To znamená takzvanou imunosupresi, kdy ten virus nejdřív sníží vaši imunitu, aby se následně mohl množit a zásadním způsobem tak ovládnout celé vaše tělo. Isoprinozin, látka, která by byla velmi účinná, která by pomohla mnoha lidem zachránit život, byla totálním způsobem zdehonestována jako něco pavědeckého, něco, na co ani nesmíme pomyslet, protože jediným svatým grálem byly vakcíny. Prevence. Nic takového neexistovalo. Posilování přirozené imunity. Nic takového neexistovalo. Primární péče. Léčilo se přes telefony. A tak dále, a tak dále. To všechno byly samozřejmě obrovské, ale obrovské chyby a byly provázeny. Možná ne chyby, možná samozřejmě spíše úmysly, protože byly provázeny masivní cenzurou všech, kteří se dovolili odchýlit od jediného obecně uznávaného názoru. Ať už to byly světové kapacity jako profesor Ioannidis, profesor Bhattacharya, profesor Bagdi, nebo naše domácí kapacity, jako je pan profesor Beran, jako je pan profesor Turánek, jako je paní doktorka Peková. Byli umlčováni, byli vylučováni ze společnosti. Každý jeden den jsme slyšeli pana Flégra, každý den jeden den jsme slyšeli pana Chlípka, pana Primulu, ale ti ostatní lidé neměli možnost promluvit. Problém je, že ona vakcína nechránila před onemocněním, nechránila před úmrtím a především nechránila před dalším přenosem. To už dnes víme. Na tuto vlastnost nebyla ani testována. Nikdy. Celá řada vedlejších negativních účinků se v současné době projevuje, a my se snažíme zavírat před nimi oči. Snažíme se dělat, že neexistují, že jsou způsobeny něčím jiným. Přitom je zcela zřejmé, zejména z hlediska časové souslednosti, že ta příčinná souvislost je jednoznačně dána. Ve skutečnosti jsme se dozvěděli to, že ona účinnost 95% byla jednou velkou lží. Byla to takzvaná relativní redukce rizika, ale absolutní redukce rizika byla u vakcíny Pfizer 0,7%, u vakcíny Moderna 1,1%. To je skutečnost. Mohlo by se zdát, že po třech letech už to není problém. Zapomeňme, udělejme tlustou čáru, slyším to všude možně. Po bitvě je každý generál. Nechme to být, pojďme dál. Ale já myslím, že tu pravdu prostě musíme najít, protože ji dlužíme lidem, kteří za ní bojovali od prvního okamžiku, a protože ji potřebujeme, abychom se poučili z toho předchozího vývoje a učinili opatření pro příští budoucnost, pro příští časy, kdy nás zcela jednoznačně podobné výzvy čekají. Tou druhou kategorií je ona spravedlnost. Já jsem skutečně rád, když se podíváte na plejádu těchto lidí, kteří tady sedí, a jsem na ně nesmírně hrdý. Mnoho z nich bylo označováno za dezinformátory, dezoláty, šiřitele nějakých pavědeckých teorií. Já musím říct, že za každým z nich stojím. Jsou tady úžasné dámy, jako je paní senátorka Hamplová, jako je paní doktorka Peková, které čelili naprosto nechutným kampaním, diskreditačním kampaním, bez ohledu na to, co měli v kariéře za sebou. Čím se provinili? Jenom tím, že říkali pravdu. Soňa Peková byla jednou z prvních vůbec vědkyní, která se odvážila říct, že ten virus není přirozeného původu, ale umělého původu. A samozřejmě dnes víme, že už měla pravdu. A pak se také dopustila dalšího hříchu. Začala levně testovat. Zkazila biznis. A to se neodpouští. Paní senátorka Hamplová, která měla za sebou skvělou právní kariéru, mnoho vítězství ústavních soudů, totální dehonestace, špinění těmi nejhoršími vůbec výrazy, které si dovedete představit. Pan profesor Beran, světová kapacita, jedna z největších osobností vůbec české vědecké scény, najednou se z něj udělal dezinformátor, člověk, který vlastně neví, o čem mluví. Neskutečné, co se tady dělo. A jsem velmi rád, že tady máme i hosty ze Slovenska, paní Romanu Tabak, paní Maricu Pirošíkovou a pana doktora Petra Kotlára, který v současné době čelí obrovskému tlaku, dokonce trestně právnímu stíhání. A já jenom chci říct z tohoto místa, že Petr je obrovský bojovník, já za ním stojím a vždycky stát budu. Péťo, děkuju, že jsi přijel, velmi si toho vážím. My tady dnes nejsme proto, že bychom chtěli rozdělovat společnost, že bychom chtěli dělit lidi na očkované a neočkované, že bychom chtěli se povyšovat a říkat, my už jsme to tenkrát věděli a vy ne, nic takového. My jsme tady proto, abychom dnes si vyměňovali názory. Abychom z tohoto místa řekli celou řadu zjištění od jednotlivých odborníků a poučili se, posunuli se dál. Protože o tom je věda. Věda není náboženství. Věda je o tom, že musíme připustit nepoznané a to nepoznané prozkoumat a zjistit, jestli je to možné nebo nikoliv. Já bych za sebe chtěl velmi apelovat na to, aby cílem dnešního semináře bylo skutečně poučení pro příště, pro další období, protože tohle nebylo naposledy. Zcela jistě ne. Čeká nás to, nevíme, jestli za rok, za dva, za deset, ale zcela jistě nás to čeká. Tak pojďme si říct, co bylo špatně a pojďme se z toho poučit. To je za mě naprosto zásadní věc. Už nikdy nesmíme připustit, aby byla vědecká obec vylučována z debaty. Aby byl připuštěn pouze jeden jediný názor. V tu chvíli se dostáváme na pole dogmatu, nikoliv na pole vědeckého zkoumání. V tu chvíli není cílem zjistit objektivní skutečnost, ale prosadit jeden jednotlivý názor, jeden jediný možný akceptovatelný názor. Toho jsme byli svědky. Proto byli ti ostatní umlčováni, proto byli ti ostatní ostrakizováni, proto byli vyloučeni z médií, proto jim byly mazány účty na sociálních sítích, proto byl dán shadow banning a všechny ostatní věci. Pokud by někdo se chtěl dozvědět pravdu, pokud by někdo chtěl přispět k tomu, abychom se posunuli v tom poznání dál, nikdy by to neudělal. Nikdy by to neudělal. Cíl cenzury je prosazení jednoho jediného možného názoru. V tom byla obrovská chyba a tohle prostě už nikdy nesmíme připustit. Jakákoliv záminka, že někdo ohrožuje veřejný zájem, ohrožuje veřejné zdraví, je lež. Je lež. Je to záminka pro prosazení komerčních cílů. Pojďme si to říct naprosto jednoznačně a jasně. Za druhé, už nikdy nesmíme nikomu vnucovat aplikaci jakýchkoliv látek do jeho vlastního těla. Zdraví a život je právo, výsostné právo každé jedné individuality. Jakákoliv záminka, že to přispívá k veřejnému zdraví, je falešná. Každý z nás má právo rozhodovat si o svém těle, o svém zdraví, o svém životě. Tohle už nikdy nesmí být prolomeno. Za mě je to naprostý základ. A za druhé bych chtěl abychom třeba se dostali k určité omluvě vůči lidem, kteří byli právě pomlouváni vůči lidem, ale kteří byli poškozeni, jak na svých právech, tak na svém zdraví. Tato společnost jim to dluží. Já jsem nesmírně rád za změnu v přístupu ze strany premiéra Andreje Babiše. Můžeme mu vyčítat mnohé, ale to, že včera nebo předevčírem na sněmu ANO prohlásil, že je nezbytné, abychom se omluvili za některá opatření, že některá opatření nebyla správná a že je nezbytné, abychom se omluvili lidem, kteří jimi trpěli, je zcela jednoznačně krokem správným směrem. Já si myslím, že bychom měli amnestovat všechny ty takzvané covidové zločiny a covidové přestupky. Měli bychom lidem vrátit veškeré pokuty, které tehdy zaplatili. A měli bychom především kompenzovat ty škody na zdraví, které byly učiněny a které jsou téměř nevratné a řada lidí dokonce přišla o své nejbližší. Velmi často, a to chci zdůraznit úplně na závěr, velmi často bylo řečeno, že my, kteří bojujeme proti té totalitě, proti té vakcinační mánii, že jsme bezohlední, že nemáme respekt vůči životu, že si nevážíme těch, kteří onemocněli nebo zemřeli. Je tomu právě naopak. Mě je nesmírně líto každého skonu na základě této pandemie. Každého jednoho skonu. Soucítím s každou rodinou, která přišla o své blízké. Skutečně. A právě proto jsme tady. Aby si lidé uvědomili, že kdybychom tenkrát nenásledovali to dogma, ale akceptovali, že tady jsou další metody, další cesty a další varianty, tak ti lidé tady s námi dodnes mohli být. A je potřeba si to nahlas říct. A za druhé, mnoho lidí bude říkat, že jsme tenkrát nevěděli. Kdo mohl vědět, co se všechno stane? Nebyl na to manuál, jak jsme slyšeli. Ne, není to pravda. My jsme vědět měli a mohli. Kdybychom poslouchali lidi, kteří sedí tady vedle mě, tak jsme věděli a mohli jsme jednat jinak. My jsme věděli, mohli jsme vědět, ale jenom jsme předtím zavírali oči a strkali hlavu do písku. A to už se nikdy nesmí opakovat. Dnešní seminář je tady proto, abychom ty oči zase o kousek víc pootevřeli. Děkuji vám, že jste přišli, moc si toho vážím a těším se na skvělý seminář. Děkuji. A ještě než dám slovo našim odborníkům přednášejícím z té řady expertů, které jsme pozvali, tak bych chtěl pozvat k mikrofonu pana doktora Zlínského, jestli ho tady někde vidím. A tady je, Vladimíre. Vladimír Zlínský je bývalý poslanec za SPD, muž, který tady pořádal semináře v uplynulém volebním období, velmi nebojácně bojoval za tu pravdu a říkal ty věci tak, jak jsou. Říká věci opět možná trošku jinak než my ostatní, ale o tom tady dnes sedíme. Já hledám pluralitu, hledám variabilitu názoru, nikoli v prosazování jednoho možného názoru. Takže já tímto bych chtěl poděkovat panu doktoru Zlínskému za to, že tady ty semináře organizoval, že mě na ně vždycky zval tady mnohé z dnešních přítomných a dám mu prostor k jeho zdravici vůči vám, protože si to zcela jednoznačně zaslouží. Děkuju, Vladimír.
Vážené dámy a pánové, vážený pane předsedající, vážení páni poslanci, pokud jsou tu nějaké paní poslankyně, tak je taky zdravím. Škoda, že tu nevidí ministry, ale třeba na příštím semináři už je tady uvidíme. Já jsem velmi rád, že ty semináře, které jsme tady pořádali, mají pokračování, protože pro mě by to bylo ohromné zklamání celé mé práce 4 leté v parlamentu, kdyby to, co jsem tady dělal, jaksi se rozplynulo vníveč. Takže já jsem velmi potěšen tím, že tady vidím ty lidi, které tady vidím v tomto perfektním obsazení a vidím tady plný sál. A já samozřejmě budu velmi rád, když i ty další témata, které jsem tady otevřel, budou tady diskutovány, protože si myslím, že jsou pro naši budoucnost nesmírně důležité. Bylo tady zmíněno, že já vždycky hovořím jinak, to je pravda. Já jsem poněkud mám jiné myšlení než zbytek politiků. To já nepopírám, ale já jsem vždycky volal potom, aby se tady provedla analýza protikovidových opatření se zaměřením na tu vakcinaci. A to, co tu bylo zmíněno, že již i pan premiér, připouští, že se mýlil a že je třeba se omluvit, tak já si myslím, že to je málo se omluvit. Je třeba to pojmenovat, kde se staly chyby, protože může dojít k tomu, že ta situace se bude opakovat, že přijde další pandemie a u moci a vládnout bude strana naše názorová a my na to musíme nějak reagovat, abychom reagovali co nejlépe, protože proti nám budou stát všichni, hlavně sdělovací prostředky. Tak je třeba, abychom přesně analyzovali, kde se udělaly ty chyby. A mně jako lékaři nejvíc záleží na tom, aby se analyzovaly ty následky zdravotní. To znamená, je tady pan doktor First, on o tom bude hovořit. Je třeba říct, jestli ta vakcinace měla vliv na tu úhrnou plodnost a na tu porodnost, nebo neměla. Jestli nárůst těch onemocnění, jak to pozorujeme a jak je v podstatě popíráno, kromě některých kardiovaskulárních onemocnění, kde se to připouští výjimečně, ale jestli nárůst, který pozorujeme my ostatní, kdo nejsme slepí, to znamená, že vidíme nárůst autoimunních onemocnění, vidíme nárůst onemocnění neurodegenerativních, mluví se o výskytu podivných forem zhoubných onemocnění, tak je třeba to zanalyzovat a říct, je to pravda nebo není to pravda. Tak my na to chceme odpovědět, pane Dušku z ÚZISu. Proč jste neudělal tu analýzu? Proč všichni mlčíte? Já si myslím, že, a neříkám, že je to stoprocentní, ale s velkou pravděpodobností žijeme v době biotechnologické revoluce 1.0. A ta doba začala v prosinci 2019 ve Wuhanu. Protože s velkou pravděpodobností, a připouští to i některé americké tajné služby, zde se prováděl výzkum, dělá se zde umělá genetická modifikace virů v tom virologickém ústavu a je možné, že jim došlo k úniku toho viru. A ty genetické manipulace se tady dělaly údajně proto, aby se zvyšovala patogenita těch virů anebo se měnila nějakým způsobem jejich struktura a za nějakým účelem. Samozřejmě ten účel mohl být bohulíbý, to znamená, uděláme změnu, abychom zjistili, co ten vír, vlastně když ho zmutujeme, jak se bude chovat patogeně vůči organismu a abychom se na něho připravili. A samozřejmě ten účel mohl být jiný, třeba vojenský, já nevím, jo, jako k tomu důkaz nemám. Ale nicméně důležité je si to uvědomit, že není vůbec složité udělat genetickou modifikaci víru, zvláště v dnešní době AI technologií a IT technologií. A může se to, ta situace opakovat. A to nemusí být únik, pokud byl náhodný, může to být únik záměrný, že se může vykonstruovat vír, který bude mít nějaké záměrné následky. Takže na to musíme být připraveni. Jednoznačně. A pak bych chtěl říct poslední věc. My už musíme od kritiky přejít k aktivním opatřením. Jsme vládní strany, takže ty opatření, samozřejmě může být mnoho, já jsem hovořil o té analýze, ale já si myslím, že jeden ze základních opatření je, že my musíme převzít odpovědnost za výrobu vakcín. Prostě my všechny vakcíny dovážíme, anebo je tady dělají korporáty farmaceutické, takže my musíme převzít za to zodpovědnost. A já podporuji pana profesora Turánka, aby se tady založil nový ÚSOL, takže Ústav sér a očkovacích látek. Protože bez toho budeme neustále závislí na někom a kontroly jenom podle papíru, že nám tady EMA řekne, že je všechno v pořádku, po tom, co se tady stalo v době covidu, kdo tomu bude věřit. A pak mám poslední věc a to je ta národní očkovací strategie. Já jsem se jí prokousával A musím říct, že prostě já to hodnotím jako prolongaci, jako pokračování těch protikovidových opatření. Že oni si tu analýzu udělali, ale podle svého. Takže to, co se jim osvědčilo, tam dali. Takže my to musíme v té současné podobě, tu národní očkovací strategii odsoudit. To nemůže projít. A děkuji vám za pozornost a přeji vám mnoho zážitků a přeji vám, abyste se tady dozvěděli mnoho nových informací. Děkuji.
Já moc děkuji panu doktoru Zlínskému a ještě jednou bych chtěl zdůraznit tu jeho skvělou roli v tom uplynulém období, kdy tady z poslaneckých lavic se zapříčinil o to, že tyto semináře tady probíhaly a na ně dnes navazujeme. Kdyby nebylo pana doktora Zlínského, tak tady možná dneska nesedíme, takže děkujeme, Vladimír.
Tento odborný seminář se konal 26.1.2026 a to na půdě poslanecké sněmovny a další pokračování uslyšíte tento pátek od 17 do 19 hodin. A to je pro dnešek vše, takže já se s váma loučím, děkuji vám za přízeň a na příště naslyšenou.